예스. 후원다. 가길래. 이제 거의
뭡니까?
사투로 tiistaina, kes maanantaina kuulemma, niin menossa tosiaan tiistai aamuisin aina tuo Levi pitää pyytön tuki kautta assarisointi sessiota, josta voisi hakea elinkysin teknisiin ongelmiin tai laskennallisiin ongelmiin apua sitten. Joo. Tämän päivän aiheena on siis tukivektorikone, support vector machine. Ja tämän tukivektorikoneen taustahan on siinä perusajatuksessa, jos meillä on, jos meillä on kaksi datajoukkoa, joiden väliin pitäisi saada mahdollisimman tehokas luokittelija, niin tapahtuu sillä tavalla, että ne sovitetaan suora tähän näiden joukkojen väliin. Ja se, että miten tämmöinen suora sitten haetaan, niin on se kysymyksen aihe. Ja nämä tukivektorikoneet niin kuin alkoi yleistyä luokittelijana tuossa 90-luvun aikana. Ja sanotaan, että kulta-aika oli 90-luvun lopusta 2010-luvun aikana. Monesti oli syväoppivat neuroverkot, eli siihen asti aika moni tämmöinen sovellus, joka meillä ylipäätään koneoppimisen sovelluksen tämmöiset niin ennätysalgoritmit oli sitten tavallaan tukivektorikoneen ja jonkun tietyn piirteetyksen yhdistelmiä. Ja nämä niin dominoivat esimerkiksi hahmontunnistus, skapoja ja kisoja, näiden kombinaatiot. Joo. Ja nyt sitten tämä tukivektorikone on käytännössä siis lineaariluokittelija. Eli se hakee rajaa näiden kahden luokan välille sillä tavoin, että jos se, sanotaan, että se olkoon nyt vaikka pikku f. Pieni f, tämä meidän malli, niin se toimii siis sillä tavoin, että me otetaan siitä tämmöinen signaalifunktio sillä tavoin, että meillä on niin kuin miinus- ja pluspuoli tässä tämän vektorin molemmilla puolilla. Ja tavallaan sitten mitä tuosta meidän malli tulee pihalle, niin onko miinus ykkönen tai plus ykkönen, riippuen sitten siitä, että onko se f pienempi kuin nolla vai onko se f suurempi kuin nolla. Ja itse asiassa sitten se ei saa päättää, että kone, jos sattuu olemaan niin, että f olisi tässä suoralla. Siinä tapauksessa meidän pitäisi arpoa, kumpaan joukkoon se kuuluu. Mutta sitten, minkä takia on tukivektorikone nimeltä, eikä pelkkä vektorikone, niin se liittyy siihen, että me, jos mä ensinnäkin liittyy tätä suoraan tässä näin, niin tähän tota, suoralla on, jos suora yhtälöä miettii, niin se on mitä, suoran pisteitä. Ja niille jotakin kertoin, ja sitten sillä on joku vakio B. Ja joka on tuonut tuon suoran yhtälö. Se on hankala. Mä tiedän sitä tältä puolella, niin mä sen suoraan. Ja tää on tota, että se kirjoitetaan suoraan matriisin tai vektorin muodossa, eli noin. Eli meillä on suora tässä näin. Ja nyt me halutaan tälle suoralle semmoiset samansuuntaiset tukivektorit, jotka on yhtä kaukana toisistaan. Sillä erotuksella sitten, että tämä toinen näistä tukivektoreista on niin kuin, tässä, siinä se suora yhtälö on tuonne tuo ykkönen, ja tässä toisessa taas se on sitten miinus ykkönen. Ja nyt meidän tehtävä olisi sitten maksimoida tämä väli näiden tässä suorien välillä, koska silloin tämä suora on, tämä varsinainen luokitteleva vektori on sitten semmoisessa asennossa, että se, tämä erottelukyky on mahdollisimman hyvä. Ja nyt sitten me mietitään tätä väliä, että mitä se on. Ja otetaan sinne joku, tänne nyt piste x0. Noin. Ja kun mä olin just päälle puolelle, tuolle puolelle. X0 tuohon noin. Ja tota, nyt sille pätee siis tuossa kohden sitten tuolle suoralle tuo X0 kohdalla, että se on noin miinus ykkönen. Ja sitten jos me mitataan tästä, etäisyyttä tähän tasoon, niin. Niin itse asiassa ihan tuota, ne voitte jostakin geometria kaavakirjasta käydä hakemassa apua, mutta tuota, se etäisyys niin kuin näiden tasojen välillä plus USP, mutta laittaisi kuitenkin miinus P tähän. Sinällä ei ole merkitystä. Tämä on muistiinpanossa miinus P. Ja rupi seurata muistiinpanoa. Niin, etäisyys tästä tasosta tuonne noin. Voidaan ilmaista tämmöisellä kaavalla, jossa me otetaan tämän suoran yhteyden tänne yläpuolelle nollakohtana ja sen lisäksi sitten lasketaan näiden kertoimien normi tuonne alapuolelle. Ja nyt jos katsotaan, mitä meillä täällä on, niin meillä on itse tuo x0 uudelleen, jolloin tänne yläpuolelle jää miinus kakkosen itisarvo jaettuna kertoimien normilla. Eli käytännössä meille jää 2 per kertoimien normi. Ja nyt sitten jos katsotaan, että eli tämä on sama asia kuin tämä leveys tässä näin. Ja nyt jos me halutaan maksimoida tämä etäisyys, niin sehän käytännössä tarkoittaa sitä, että meidän pitää minimoida noiden kertoimien koko. Eli me saadaan tavallaan nyt se ensimmäinen askel siihen optimointiongelmaan, joka tämä tukivektorikone oikeastaan kokonaisuudessaan on. Eli se, mitä meidän nyt pitää tehdä, niin on lähteä liikkeelle siitä, että me minimoidaan nuo painokertoimet. Muokkaamalla niitä kertoimia. No, tämä nyt ei ihan vielä riitä. Johtuen siitä, että on tuonne pikkusen tänne alemmas. Koska jos me pelkästään tätä tämä tehtäisiin, niin mikä tahansa algoritmi niin löytää sen minimi siitä, että nämä kaikki kertoimet on nollassa. Joten me tarvitaan nyt joku rajoite tälle meidän optimointiongelmalle. Ja nyt mehän kiinnitettiin tänne nämä molemmat puolet, toinen oli plus ykkönen ja toinen oli miinus ykkönen. Ja tämä meidän luokittelijakin toimisi sillä tavoin, että jos menee tuonne toiselle puolelle piste, niin se on miinus ykkönen, toiselle puolelle plus ykkönen. Eli mehän nyt saadaan siitä sitten niin kuin ehkä jonkinnäköistä reunaehtoa tälle hommalle. Eli jos tuo on tämä näin pienempi kuin yksi. Niillä silloin, kun joku uusi piste, tai itse asiassa tämän nyt, jos meillä tähän datajoukoille on tämmöinen taustatus, labelointi, niin onko ne nyt YI? Niin silloin se on mielestäni suurempi kuin yksi, niin se on silloin labelointi on ykkönen. Ja vastaavasti taas sitten, jos tuo on pienempi kuin yksi, miinus yksi, siis. Niin, silloin tuo yi on miinus ykkönen. Loppu tilata. Eli tästä nyt saadaan rajoitteita käytännössä sillä tavoin, että eli jos me otetaan nyt nämä molemmat huomioon, niin tähän käytännössä tarkoittaa sitä, että yi kertaa tuo suora on suurempi tai yhtä suuri kuin yksi. Ja mistä tämä johtuu? No, tämä johtuu siitä, että jos me otetaan tuo negatiivinen yi tänne kertomaan eteen, niin silloin tämä merkki vaihtuu tässä näin. Ja tuossa tulee positiivinen tästä miinus ykkösestä. Eli me saadaan nyt tämä ehtoinen yhteenlausekkeeseen mukaan. Ja nyt me saadaan tästä itse asiassa rajoitetta regularisaatiolle meidän tukivektorikoneen optimoinnille. Eli me otetaan nämä painot, niin kuin äsken oli puhetta. Mutta sen lisäksi sitten siihen kustannusfunktioon, jota mä tässä nyt muodostan, tai mitä lähtee optimoimaan sitten, niin otetaan mukaan tuo tämä näin tästä. Mutta sitten sillä tavoin, että mä otetaan tuo ykkönen tuolta. Ja vähennetään siitä. Tuo yi plus kertaa tuo suora. Ja otetaan siitä kanssa normi. Nyt me käytännössä säädetään sitten noita painoja plus tuota b:tä. Eli no, nämä painot kääntää tätä funktiota. Ja tämä B siirtää sitä vähän eri kohtaan. Eli nyt meillä on optimointialgoritmi, joka näyttää kustannusfunktio, joka maksimoi näiden tukivektorien välistä väliä. Ja siihen sitten ja tuottaa meille tämän funktion. Ja sitten se luokitteli tässä tapauksessa joutuu menemään aika matalalle. Niin on sitten tavallaan funktionata x:ltä tuommoinen SGN tuolta tähän otetaan tästä optimoinnista tulevat ne painokertoimet ja tuo p-arvo ja siinäpä se on. Eli se tuottaa sitten meille luokittelutuloksen. Ja nythän tämä tukivektorikoneen kouluttaminen. Vie jonkin verran aikaa, koska se on tämmöinen optimointipohjainen. Mutta sitten tämä varsinainen luokittelijahan on hyvin nopea, koska se on puhtaasti vaan tuommoinen yksi funktio, joka lasketaan läpi. Ja nyt sitten se, millä tämmöinen tukivektorikone voidaan kouluttaa tai millä se voidaan niin optimoida tuo kustannusfunktio, niin siihen riittää tai kelpaa oikeastaan mikä tahansa tämmöinen optimointimenetelmä, koska tämä on kohtuullisen yksinkertainen. Eli periaatteessa ihan gradienttimenetelmälläkin jo voidaan saada tyydyttävä tulos. Ja tästä nyt irti tuo noin niin kuin isoksi F-ksi. Niin käytännössähän tämmöinen tämä on niin kuin että V:n ja V:n suhteen funktio. Niin käytännössä tämmöinen gradienttimenetelmä, niin sehän hakee tuosta kustannusfunktiosta globaalia minimiä. Eli jos tällä akselilla on nyt nämä kustannusfunktioarvot ja jossain täällä olisi nämä meidän säätelevät parametrit, niin me haluttaisiin joku tämmöinen funktio, jossa olisi selkeästi globaali minimi. Tämähän on puhtaasti koneeksi tämä meidän funktio, mutta aika lähellä on, koska meillä on kaksi kuitenkin tämmöistä palaa sinne, mistä tuo ainakin on varmuudella konveksia. Tuokaan teillä nyt kovin kaukana on. Mikä tarkoittaa siis sitä, se konveksifunktio, että jos pitää kaksi pistettä tältä funktiota ja vetää suora viiva niiden väliin, niin siihen ei tule muita pisteitä väliin. Ja se, minkä takia se nyt on oleellista, niin on tässä esimerkiksi gradienttimenetelmässä se, että gradienttimenetelmässä me käytännössä otetaan joku mielivaltainen alkuarvaus täältä, lasketaan tässä pisteessä sitten derivaatta noiden muuttujien suhteen, sitten derivaatta. Ja sitten meillä on joku tämmöinen määritelty stepin koko, niin me saadaan tästä näin kerroin askeleille, joka me otetaan. Otetaan siis joku jompaan kumpaan suuntaan askel. Tämä otettaisiin. Mutta tämä gradientti, kun antaa meille suunnan ja muutosnopeuden, ja jos kerrotaan se askel sillä, niin me sitten saadaan tota mentyä tässä tapauksessa, kun derivaattahan on sama kuin tangentin kulmakerroin tässä pisteessä, eli se on tuonne päin, niin se on sulla negatiivinen laskeva funktio, niin otetaan sitä. Eli käytännössä me otetaan se askel siis sillä tavoin, että tuo väli, mikä mennään tuonne päin, niin on miinus. Vivalta kertaa sitten se askel, mikä on joku ennalta määrätty parametri sitten. Ja tuon verran mennään eteenpäin, tehdään sama juttu. Ja sitten mitä lähemmäs päästään tätä nollakohtaa täällä, niin sen pienemmiksi ne askeleet menee, koska se derivaata-arvo lähestyy tässä nollaa, koska sitten tämä piste, missä kun me konveksifunktio saami nimissä on itse asiassa tämän derivaatan nollakohta. Ja sitten kun tämä kahden perättäisin askelvälinen etäisyys on ennalta määrätyn pieni, niin se lopettaa sen optimoinnin. Eli käytännössä tuollaisella perusgradienttimenetelmällä me saadaan sitten tämä meidän kustannusfunktio optimoitua. Ja sitä kautta me saadaan sitten tuo meidän tukivektorikone toimimaan. No nyt tässähän nyt huomataan muutamia juttuja heti alkuun. Eli ensinnäkin tämä on binäärinen logit, niin miten tämä nyt voi olla missään määrin ollut, jossa olisi johtava logitystrategia. No se pohjaa käytännössä siihen, että näitä logittimia, jos meillä on useampi luokka, niin koulutetaan useampia. Ja siihen on tavallaan erilaisia strategioita, joista ehkä yleisimmät on se, että koulutetaan luokittimet jokaista muuta kaikkien luokkien välillä. Eli jos meillä on kolme luokkaa, niin me käytännössä joudutaan sitten kouluttamaan nyt ihan noin monta luokita tarvitaan, mutta tässä me tarvitaan ykkös- ja kakkosluokan välille, kakkos- ja kolmos ja ykkös- ja kolmos, eli neljä luokitinta koulutetta. Ja sitten, jos meillä on, sitten toinen strategia, eli sen sijaan, että luokitinta jokaisen luokan välille on sitten tämmöinen luokitin, jossa otetaan yksi luokka versus kaikki muut, punaista tussia tässä. Eli jos meillä olisi täällä mukana sitten punainen luokitin, eli luokka, niin ensiksi luokitetaan vihreä versus sininen ja punainen, sitten sininen versus vihreä ja punainen, ja sitten punainen versus sininen ja vihreä, jolloin se käytännössä sitten tulisi muodostamaan jonkinlaisia päätösrajoja tähän tällä tavoin. Eli käytännössä osittaa tuon avaruuden sitten näillä tukivektoreilla. Tulee semmoinen Voronoi-tyyppinen kuvio siihen. Mutta näytän sitten tuossa numerissa esimerkkeissä kohta, että minkä näköisiä päätösalueita muodostuu. No niin, no sitten toinen juttu on se, että tämä on lineaarinen logitin, jolloin tässä perusmuodossa on. Mutta tämä on helppo tehdä erilaisten ytimien avulla epälineaariseksi luokittelemaksi, koska meillä on nyt täällä tämä pistetulo kummittelemassa mukana useammassa paikassa. Niin korvaamalla tämä pistetulo tästä kernelillä, niin saadaan tämmöinen epälineaarinen luokitin aikaiseksi. Eli käytetään sitä niin sanottua kernel-trikkiä, eli suomennettuna ydinkikkaa. No joo. Mutta sittenkin mulla on vielä muutama esimerkki sitten numerisesti. Mutta sitten poikkeaman tunnistaminen tässä tämän tukivektorikoneen avulla niin on vähän pikkasen eri tarina. Luokittelu on niin kuin aika suoraviivasta. Jos meillä on taustatustiedossa, niin tähän on nyt ohjattu oppimisen menetelmä, supervised learning, pohjainen menetelmä. Mutta sitten matalammalle tasolle, että tämän poikkeaman tunnistuksen kanssa. Eli jos meillä on nyt joku datajoukko tässä näin, niin se mitenkä tämmöisessä tilanteessa tukivektorikonetta hyödyntää, jotta niin kuin olisi mahdollista tunnistaa erinäköisiä poikkeamia. Niin on no, siis on ihan hyvä kysymys, mutta sitten tavallaan se, että jos meillä ei ole mitään erityistä taustaleipelointia nyt tälle datalle, niin se, että me lähdetään sitten hakemaan jotakin tukivektoria, niin ei siellä nyt oikein niin kuin mitenkään järkevästi saada siihen rakennettua. Mutta sitten tietysti jos ottaa asian vähän eri tavoin, niin voit sitten tuohon tuommoinen joku piste C. Ja joka voisi yrittää saada mahdollisimman lähelle tuota pisteen keskusta tai sillä tavalla tajukeskusta sillä tavalla, että me saataisiin siihen ympärille semmoinen raja. Josta joka olisi tavallaan tuommoisen joku R:n sateen päässä tästä. Tästä. Siistä. Ja nyt jos mä otan tästä pisteitä tältä. Tältä reunalta, olkoon nyt vaikka nyt X-iä. Niin. Tavallaan halutaan ensinnäkin semmoinen riittävän pieni R. Että se ei niin kuin tavallaan tämä diagonaali lähtisi paisumaan tässä meidän ympyrässä. Mutta se ei nyt taaskaan niin kuin riitä tämä ehto siihen optimointiin, että me voitaisiin muodostaa tuommoinen sopivan kokoinen ympyrä, vaan siis jollain tavoin niin kuin pystyä sitten hakemaan rajoitteita. Jos miettää nyt sitten ympyrä yhtälöä, niin meillä olisi se joku piste reunalla. Ja sitten meillä olisi tuo C. Ei joku ei ympyrä yhtälöä, kun sitä tämän reunan etäisesti tähän C. nythän tuo etäisyys on koko ajan pienempi kuin tuo pienempi tai yhtä suuri kuin tuo R, varsinkin jos nämä X olisiko nyt tätä pistettä ja ne on täällä sisällä sitten. Siitähän me nyt saadaan semmoinen aika tiukka marginaali, ja sitten jos me lisätään siihen joku xi, niin me saadaan tavallaan semmoinen turvamarginaali tähän tämän tiukan marginaalin ympärille vielä. Eikö niin? Jolloin, jos me sitten niin kuin muokataan tätä kaavaa vähän se niin tämä meidän minimointiongelma voisikin olla sen muotoinen, että minimoidaan kyllä tuon R:n suhteen. Ja toisaalta sitten nyt se, mikä meiltä puuttuu tieto, niin on se, että missä tämä C sijaitsee. Se on toinen ongelma. Ja se pistehän voidaan ilmoittaa tasossa sillä tavoin, että me merkataankin tätä C:tä nyt sillä tavalla, että sillä on tietyt kertoimet noiden koordinaattien suhteen. Onko nyt vaikka näin, x0. Jolloin me voidaan siirtää tämä myös tänne näin. Sijoitetaan tuo C tähän näin. Ja Ja sitten meillä on vielä tuo reuna tuolla noin. Täällä me itse nyt saadaankin selville, että datajoukon ympärillä on sopiva ympyrä, jossa on sopiva marginaali, ja se itse automaattisesti tunnistaa sitten nämä meidän poikkeamatkin, jos ne jää tämän marginaalin ulkopuolelle. Eli tavallaan tämä optimointiongelma ottaa jo kantaa siihen, että säältyy, onko nämä niin tarpeeksi merkittäviä nämä pisteet tämän kokonaistuloksen kannalta. Sitten jos meillä on tilanne sellainen, että meillä on vähän hankalempi datajoukko, että meillä on siis toinenkin datapiste tuossa, siinä välissä vaikka joku, niin sama juttu kuin tuossa tukivektorikoneen tapauksessa. Meillä on täällä pistetulo mukana, laitetaankin siihen ydinfunktio, jolloin sitten se hakee semmoisen muunnoksen tähän dataan, sopiva ydinfunktio, että tavallaan nämä molemmat tulee sitten, nämä datakeskittymät siihen tähän minimointiratkaisun mukaan. Ja käytännössä joku piste, niin se on poikkeama, jos se sitten tämä ehto tai tuosta ehdosta johdettuna, niin se on tämän ympyrän säteen ulkopuolella. Eli siinä on yhden luokan tukivektorikone tai tukivektoripohjainen poikkeaman tunnistus näin niin kuin lyhykäisyydessään. Tuleeko näistä jotakin kysyttävää mieleen? Tässä vaiheessa mennään sitten seuraavaksi numerisiin esimerkkeihin. Jees. Vähän parempaa työskentelyasentoa. No niin, tämän näköistä. Tavaraa. Eli Scikit-learnista löytyy tämmöinen SPM-kokonaisuus, jossa on vähän useamman tyyppisiäkin tukivektorikoneeseen liittyviä funktioita. Siis sen lisäksi, että tällä pystyy luokittelemaan, niin on sitten myös tukivektoripohjaisia regressioalgoritmeja tehty ja hyvin monen tyyppisiin sovelluksiin käytetty. Ja tässä on tuommoinen datasetti, missä meillä on kaksi erillistä joukkoa. Ja nyt samaan malliin kuin nämä muutkin tukivektorikoneen funktiot, niin muokataan haetaan sitä tuommoinen SVC, joka on siis supervector classifier. Ja tässä se tekee useamman luokan luokittelua, niin siinä on käytössä just tuommoinen yksi versus toinen luokka, eli käytetään kaikki läpi ja niiden yhdistelmänä päätellään se, että mihin luokkaan jokin kuuluu. Mutta. Eli tässä SVC:ssä on valittu kerneli ja sitten siihen liittyviä hyperparametreja, joita sitten voi optimoida esimerkiksi siihen oman ongelmansa liittyen, niin semmoisella sillä ensimmäisellä luennolla tai toisella luennolla näytillä olleella grid search-menetelmällä. Joka tapauksessa tässä nyt tämä funktio, jolla on siis lineaarinen menetelmä, ja viittaa sen tuohon dataan, taustatutuuteen, eli ohjattua oppimista edelleenkin. Ja se tosiaan hakee sitten tähän tämän vektorin ja sille nämä tukivektorit. Ja nyt, jos ihan silloin omaisesti katselee, niin näyttää siltä, että tuo optimointi kyllä pitää paikkansa, että tuo on se väli, missä tämä ryhmien välinen etäisyys maksimoituu. Tukivektorin välinen etäisyys. Siellä tosiaan sitten siinä varsinaisessa luokittelijassa, niin löytyy sitten, ja se palauttaa kaikennäköisiä parametreja siitä. Mutta sitten jos me halutaan sitä uutta työntästä sisään, niin se tapahtuu tällä prediktillä sitten eri, kun se on luokiteltu. Jos laitettaisiin sinne -2 ja noin. Eli nyt meni tuohon tummempaan luokkaan. Tietysti meillä olisi tuolla -8, niin sitten tulisi tuohon ykkösluokkaan, se uusi piste. Eli näyttää toimia tässä esimerkissä. Sitten niistä niistä päätösrajoista. Nyt meillä on 4 datasettia. Tässä tapauksessa se tapahtuu sitten luokka versus muut, tämä varrijako. Niin tämä jakautuu tämä päätösavaruus tällä tavoin. Tässä on sitten ehkä huomaa sitten helposti sen, että tämä tukivektorikone on kuitenkin jossain määrin herkkä. Näille tai huono luokittelemaan, tunnistamaan tai outlierita itsessään. Eli jos meillä nyt tänne tulisi vaikka piste, niin sehän nyt menisi tuohon keltaiseen luokkaan sitten näiden päätösrajojen pohjalta. Tähän lähdetään tuohon sitä kerneliä nopeasti. No, tuli pientä kaarevuutta näihin, mutta ei se tavallaan paljon muokana tuota tilannetta. Joo. Ja tosiaan se uuden pisteen luokittelu. Eli nyt meillä on piste 0,0, niin se menee luokkaan 3, joka on keltaisella värillä. Niin ihan oikein. Mutta sitten vaikka sen tosiaan aika kaukana tuosta keltaisesta luokasta, niin tämän alarmiosuuksen perusteella sitten päätyy siihen luokkaan. Luokittelu todennäköisyyden se laskee nyt jollain tavoin. Muistaakseni se liittyy tuohon etäisyyteen tästä marginaalitukivektorin reunasta. Joo, pieni hetki. Ja koulutettiin se luokittelija uudelleen, että se osaa laskea myös nuo todennäköisyydet. Eli tässä nyt sitten nähdään, että millä todennäköisyydellä mihinkin luokkaan tuo piste kuuluu. Ja nyt kun se on lähellä tuota rajaa, niin se on tuon kakkosen ja kolmosen välillä, mutta kuitenkin suurempi todennäköisyys tuolla kolmosen puolella. Jos taas sitten olisi suoraan täällä keskellä tuota keltaista luokkaa, niin tämä todennäköisyys pitäisi olla nyt paljon suurempi, 80. Ja mutta oikeastaan tällä perusteella voidaan myös ehkä käytännössä tuottaa myös jonkinnäköistä outlierin pohdintaa sitä datasta. Eli sen suuremman todennäköisyyden se on jonkinnäköinen outlieri, jos se päätyy niin kuin semmoiseen tuonne rajalle, koska silloin voi kuulla kumpaan tahansa noista luokista. Että se ei suoraan ilmoita sitä, että se on poikkeama, mutta se kertoo siitä, että se ei ainakaan kovin varmasti ole se kyseiseen luokkaan kuuluva piste, jolloin sitten voi päätellä sitä vähän sitten. Se voisi olla tämmöinen.
Kysymys tässä.
Joo.
Just mietin, että tähän menetelmään ei siis kuulu oikeastaan tuommoinen poikkeamatunnistus automaattisesti, vaan tämä niin kuin luokittelee kaikki johonkin ja tälle melkein ei ole poikkeama.
Joo, se ei suoraan. Et se pitäisi rakentaa jotenkin muuten siihen päälle. Eli käytännössä nyt jotenkin esimerkiksi näiden tavallaan luokittelutodennäköisyyksien perusteella. Eli tuo on tuossa noin, se luokittelu se kuuluu johonkin luokkaan, tuohon luokkaan 80% todennäköisyydellä, eli suoran todennäköisyydellä, etäisyyksiin noista marginaalista tuo tässä laskettu todennäköisyys, niin versus tässä, että mitä se tuopisi, jos se olisi 5-5. Et sitten taas, jos se jakautuu tämä todennäköisyys moneen luokkaan, niin kuin tässä tapauksessa, niin silloin voisi ajatella, että nämä on niin jokinnäköinen poikkeama tosiasiassa, koska se luokittelija ei oikein tiedä, että kovin suurella varmuudella, että mihin se kuuluu.
Joo. Sitten olisin kysynyt tuossa hetkistä simulaatiossa, että tämä yksi kolmion sivu muuttuu kaarevaksi.
Joo.
Miten se voi olla kaareva?
No se oli just tämä, mä vaihdan siihen tuon RPF, eli Radial Basis Functionin ytimeksi. Eli se vaikuttaa siihen kaarevuuteen tässä. Eli kohta käytetään se tarkemmin läpi näitä geneleitä, mutta käytössä johtuu nyt siitä. Eli, joo,
kiitos.
Ja tota, tässä löytyy. Niin, joo. Eli tosiaan 2D:ssä, niin se tämä tukivektorihan on tosiaan suora, mutta sitten jos meillä on kolmiulotteinen avaruus, niin se on taso. Ja sitten jos tämä data on vielä useammassa ulottuvuudessa, niin sitten se on jonkinnäköinen hypertaso, hyperplane. Kirjallisuudessa saatetaan mainita, niin sitten se on sen hyperplanein sijoittelua tähän näin. Ja sitten jos meillä tosiaan on tämmöinen epälineaarinen tilanne, eli esimerkiksi kaksi tämmöistä joukkoa, jotka on niin ympyrämuotot sisällään, niin me tarvitaan siihen sitten tehdä tämä niin sanottu kernel-kikka. Eli kun meillä on pistefunktio tuossa datassa mukana, niin me pystytään sen avulla korvaamaan ytimellä, joka on siis tuon opetusaineiden pisteiden perusteella muodostettu matriisi. Mä en tiedä, että se on demonstraatiotarvikkeet. Tuosta noin. Eli jos meillä on tässä näin niin kuin kaksi tämmöistä ympyrää sisäkkäin, niin sitten sopivalla ytimellä, niin se datassa tapahtuu semmoinen muunnos, että sen dimensiota itse niin tavallaan sen laskennan aikana nostetaan yhdellä, jolla me pystytään sitten lineaarisesti erottamaan se korkeammassa ulottuvuudessa. Ja siihen perustuu nyt se äsken tapahtunut, kun mä vaihdan sitä ydintä, niin se päätösalueraja muuttui kaarevaksi, koska sinne tuli tuommoinen RPF. Sopiva ydin mukaan. Ja nyt jos mä otan toivottavasti lineaarisena. Eli jos tämä ympyrä datasetti olisi tämmöinen tämmöinen, niin kuin, tässä tilanteessa niin siinä tuo lineaarinen sovitus on tuohon, että ei toimi. Että se. Se, tota, ei saa järkevän näköisiä rajoja tehtyä tuolle alueelle. Mutta sitten jos me otetaan tuo radial basis function, eli käytännössä siis Gaussin ydin, niin ollaan, sinnepä saadaankin tuommoinen nätti raja näiden kahden ympyrän välille tehtyä. Ja tosiaan näitä ytimiä on erilaisia, löytyy tosiaan tuo kaussinen ylin tai polynominen ylin tai sigmoidin ylin. Ja jos nyt katsotaan sitten tuota äskeistä datasettia ja että mitä se kerneliprojekti jo tekee sille datalle, niin käytännössä se on nostaa sitä ulottuvuutta sillä tavalla, että me saadaan sinne väliin esimerkiksi vaihan tuota katselukulmaa vähän se. Siis saadaan tuohon väliin sovitettua käytännössä nyt se taso sitten, jolloin sitten se luokittelu onnistuu tässä epälineaarisessa tapauksessa. Eli tukivektorikonetta, vaikka se on niin kuin lähtökohdalta lineaarinen luokittelija kahden joukon välille, niin pystytään käyttämään sitten usein luokan luokitteluun, mutta sitten myös vielä sen lisäksi me voidaan hyödyntää sitä tässä epälineaaristen datajoukkojen luokittelussa. Joo. No sitten täällä on suora toteutus tuolle yhden luokan SPM:lle, eli jos haluaa tehdä sitä poikkeaman luokittelua sillä, niin se löytyy täältä. Eli se hakee tästä tuolla datajoukolle tuon päätösrajan ja sitten jos me isketään sinne uusia pisteitä tuon laajemmalla alueella tuossa äsken, niin se alkaa tunnistaa sitä päätösrajaa riittävän kaukana sitä päätösrajasta olevia pisteitä poikkeamaksi. Noin. Jos se vaihtaa kernelin, niin silloin tuumi. Silloin se ei. Tämä ei ole ihan tuo ympyrä toteutus, vaan tämä joku muu tässä tapauksessa. Jos tuommoinen kuin libsvm-implementaatio pohjalla, eli se on C-kirjasto, joka on tehty tälle tukivektorikoneelle aika paljon käytössä monessakin tutkimuksessa ja sovelluksessa. Että sitä nyt harvempi lähtee tekemään sitä ihan puhdasta implementaatiota suoraan. Joo, tuossa on tuommoinen on yhden luokan tukivektorikone ja loppin. Loffin tuota local output factorin vertailu, mutta se nyt ei oikeastaan äkseltä osaa sanoa, että siinä suuria eroja loppeleissa ole tarkkuudessa. Ehkä jonkin verran treeniajoissa sitten on eroa, että se on tullut hitusen nopeampi tuo yhden luokan tukivektorikone. Laskun sitten vähän ehkä tehokkaampi tehdä kuin tuo loppi. Jees. Tämä puentoitissa alkaa aika pitkin tässä, että olisiko nyt vielä lisää kysymyksiä herännyt. Joo, nämä tulee taas tämä notebook sinne GitLabiin, niin voi tutkailla sitten omalla ajallaan sieltä. Mutta muutenpa jatketaan sitten ensi maanantaina muistaakseni aikasarjien parissa.
Kiitos.
Niin mistä hei, oliko nämä luennot tallennettu johonkin?
Joo, siis nämä tulee moniviestimeen. Mun piti laittaa ne linkit sinne.
Se ei olisi paha kyllä.
Joo, niin sieltä löytyy sitten tallennukset.
Joo.
Jees.
Ja mä olen onnistunut nytten kloonaamaan ja updateaamaan noi Git-repot, mutta ne onnistuu mulla vaan HTTP:n ylitte ja sitten tunnistautumalla tuolla käyttäjätunnuksella ja salasanalla, että silleen se menee, mutta
joo.
Anonyyminä ei onnistu.
Joo, muistaakseni piti kirjaa tuossa sitten läpi, joo. Jees. No niin. Eli ensi viikko.